Vienu dienu pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps Baltajā namā apžēloja pateicības dienas tītaru, prezidents izlēma apžēlot arī savu pirmo Nacionālās drošības padomnieku Maiklu Flynnu, kurš šo amatu gan ieņēma vien nieka 24 dienas. Flynns 2017. Gadā atzinās melošanā federālajiem izmeklēšanas birojām par savām sarunām ar Krievijas vēstnieku ASV Sergeju Kisļaku. Šogad janvārī Flynns atsauca savu atzīšanos, bet maijā ASV Tieslietu ministrija izbeidza lietu pret viņu. Kā Twitterī paziņoja Trumps, Flynns tiek pilnībā attaisnots un viņam tagad būs lieliski iespēja izbaudīt pateicības dienu. Par to, ka Trumps savus bijušos līdzgaitniekus pirms prezidenta pilnvaru beigām varētu atalgot par savulaik izrādīto uzticību, runāja ilgi. Taču, kā vēl pirms Maikla Flynna apžēlošanas norādīja Kongresa izlūkošanas komitejas priekšsēdētājs, demokrāta pārstāvs Adams Šifs, Donalds Trumps tomēr pārkāpj savus pilnvarus un nosūta arī ļoti pretrunīgu vēstījumu.
Ja jūs melojat viņa labā un viņu piesedzat, viņš jūs atalgos un viņš jūs aizsargās, taču tikai tad, ja tas būs viņa interesēs. Ir arī citi cilvēki, kas ir melojuši viņa labā, bet pret kuriem šāda laipnība nav izrādīta. Atklāti runājot, viss šis atstāja tik ļoti negatīvu ietekmi uz mūsu demokrātiju. Es tikai varu iedomāties, ko par mums domā cilvēki citur pasaulē, ja mūsu prezidents uzvedas kā organizētās noziedzības darbonis. Taču Donalds Trumps tāds ir. Viņš tāds bija, stājoties prezidenta amatā, un viņš tāds būs savas prezidentūras pēdējās dienās.
ASV Tieslietu ministrija ir paziņojusi, ka prezidents tomēr ir rīkojies absolūti atbilstoši viņam pieejamām pilnvarām. Taču ar ministriju konsultācijas par gaidāmu apžēlošanu gan nav notikušas. Tieslietu departaments arī norāda, ka šis jautājums vēl līdz galam pat nav izskatīts federālajā tiesā. Kā jau norādījis Adams Šifs, ir vēl vairāk bijušie Trumpa līdzgaitnieki, kur arī ir notiesāti par dažādiem pārkāpumiem, bet kurus pagaidām Trumps vēl nav apžēlojis. Šo personu vidū ir, piemēram, bijušais Trumpa kampaņas vadītājs Pols Manaforts. Savukārt par vairākiem noziegumiem notiesātajam neformāliem Trumpa padomniekam Rodžeram Stonam spriedums šogad jau tika mīkstināts. Kā norāda amerikāņu mediji, līdz šim Trumps apžēlošanas tiesības ir izmantojis salīdzinoši maz, taču pēdējās nedēļās pirms pilnvaru beigām tas noteikti varētu mainīties. Turklāt, šajās dienās arī manāms pirmais rezultāts tam, cik mērķtiecīgi Trumps ir izvēlējies tiesnešus ASV augstākajai tiesai. Šīs tiesas tiesneši vakar ar nelielu balsu pārsvaru apmierināja vairāku reliģisku organizāciju prasību atļaut divkalpojumu rīkošanu Ņujorkā, kuras mērs šādus pasākumus ir ierobežojis COVID-19 apkarošanas dēļ. Augstākā tiesa, kurā tagad vairākumā ir konservatīvo uzskatu tiesneši, ir sprieduši, ka jebkādi ierobežojumi nevar ierobežot amerikāņu konstitūcijā ierakstītās tiesības uz reliģijas brīvību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.